Šodien mēs esam kopā ar mūsu Rietumeiropas draugiem, kuriem šis 8. maijs 45. Gadā nesa atbrīvošanu. Mums tas atbrīvošanu, diemžēl, nenesa, bet mēs solidarizējamies ar mūsu draugiem. Mēs nesautīgi ar to priecājamies, bet, protams, arī atzīmējam to, ka toreiz šī solidaritāte nebija appusēja, jo mūs atstāja jaunas okupācijas varā. Un Latvija pieder pie tām valstīm, kuras šajā karā, kurā Latvija nepiedalījās kā valsts, tas bija 6 kars, cieta visvairāk no visām Eiropas tautām.